Dobrý den, vítejte u dalšího dílu projektu Sleduj jejich cestu. Díky, že posloucháte nebo že se koukáte. Dneska je mým hostem David Procházka. Davide, ahoj.
Ahoj Petře, ahoj.
David je z projektu Donio, o kterém jste pravděpodobně slyšeli. Tenhle projekt má teď za sebou jeden velký úspěch a tím bych možná, Davide, začal. Trošku to otočíme oproti ostatním dílům a začal bych tím, co se teď u vás aktuálně děje vlastně v Doniu. Pokud neznáte, tak David určitě představí, je to vlastně platforma, která pomáhá s tím, aby se dokázalo vybrat na dobré věci, řekněme, proto asi Donio. Jaký ten projekt vlastně byl? Já vím, že to bylo 40 milionů, nebo kolik se vám teďka povedlo vyrejzovat? 40 milionů. A to v době koronaviru. To je docela dost.
To je dost. Je to opravdu jako obrovský zemětřesení. My jsme vlastně před koronavirovou krizí jsme měli za 4 měsíce vyrejzováno nebo jako vybráno na pomoc druhým 700-800 tisíc a tak jsme se jako těšili, až bude ten konečně ten milník toho milionu, jakože teď ohlásíme do světa, už jsme vybrali tady milion prostě za 4 měsíce. A najednou jako během dalších dvou měsíců to nebyl milion, ale bylo to jako 40 milionů. Jo.
Co to bylo za projekt?
Ono to bylo, těch projektů bylo víc.
Bo kolik jich bylo?
Bylo jich asi 250, těch sbírek vlastně jako takových. Mm-hmm. Byli to lidi, kteří potřebovali pomoc, ať už nějakých zdravotních důvodů, nebo i právě dopadem té koronavirové krize. Ale mezi nejznámější, které asi můžete znát, byly tam plicní ventilátory, na které se vybralo 14 milionů během jednoho dne. Byla to iniciativa Energie lékařům, kterou založil mladý vědec Honza Lukačevič. A vlastně dodávali energetické balíčky do nemocnic lékařům. Byly to například Kovmask, což byly vlastně masky, které se vyráběly Decathlonu, koupili vlastně, jakoby, takový, to jsou na potápění s tím šnorchlem.
Ty štíty vlastně, jako tak, víš, jo.
Přesně tak, a udělali z toho prostě masku pro lékaře.
Ano.
A byl to třeba projekt Small TV Kultura žije, kde vlastně jsme podporovali umělce, kteří právě zase vinou té krize přišli o veškeré vystoupení, festivaly, divadlo, není vystoupení a tak dále.
Hmm.
Takže těch projektů bylo víc a říkám, během dvou měsíců 40 milionů jako blázenec.
Co byly tvoje první emoce, nebo co byly nějaký první pocity, když jsi zjistil, dopočítal si to a řekl si dobrý, tak místo, nebo respektive plán na dva roky je splněný za měsíc.
Tak vlastně možná až v tu chvíli, kdy jsem to počítal, mi to vlastně došlo, co vlastně všechno se jako co se podařilo, protože v tu dobu, jak jsme v tom byli vlastně, jak to nějak eskalovalo, tak jsme se nějak to jako nepřipouštili, nebo jako věděli jsme, že to je dobrý, ale vlastně až chvíli to trošku utichlo a uklidnilo se, tak nám to asi až všem došlo, že vlastně jsme jako udělali fakt skvělou a potřebnou věc, že jsme prostě během měsíců přerozdělili 40 milionů lidem, kteří to opravdu potřebovali a v mnoha ohledech jim to hodně výrazně pomohlo v jejich životech. Takže samozřejmě jako obrovský pocit radosti, naplnění, štěstí.
Znamená to teda, že se nepotvrdila taková ta domněnka o tom, že když teda přichází útlum, tak že budu spíš ty peníze schraňovat u sebe a že nejdřív jako sobě a pak až teda těm druhým. Prostě Češi rozdávali i v době koronaviru.
Je to tak. My jsme se vlastně před tou krizí jsme se trošku právě obávali, že se trošku ochladí, že vlastně lidé budou zdrženliví. A ještě k tomu, že vlastně první jako náklad, který osekáte, je takový ten, který pro vás není úplně životně důležitý. A to, že někoho podporujete, vlastně je jeden z těch nákladů. Takže jsme se to obávali, ale přesně to bylo úplně o 180 stupňů jinak, že ty lidi naopak, když cítili tu správnou motivaci toho, že když tady nepomohu vyrobit plicní ventilátory, tak může za měsíc umřít stovky lidí, tak ta motivace byla tak silná, že lidi přispívali.
Teď, když máš za sebou takovýhle milník, tak co tam vlastně máš dál ještě?
No, to je těžký vlastně, co teď dál. Ne, tak my teď vlastně jako největší náš nejbližší milník je, chceme se tím, že vidíme, že ten produkt funguje a celkově vlastně ten model je úspěšný, tak bychom chtěli jít z hranice. Chtěli bychom z Donio udělat globální projekt.
Mm-hmm.
Samozřejmě nejbližší varianta, která se nabízí logicky, je Slovensko. Tam bychom chtěli ještě tenhle rok stihnout. Ale tam nás budou přes brzdit vlastně největší bariéra vstupu na jiný trh jsou legislativní podmínky, které jsou v každé zemi úplně jinak. Ale je to vstup na jiný trh.
Co se týče vstupu na nový trh, asi nepředpokládám, že by se s tím měl nějaký velký zkušenosti, ale stejně, co se vlastně všechno musí stát, když takováhle platforma chce obsadit, řekněme, zase nějaký jako nový hřiště.
Máš pravdu, nemám s ním vůbec zkušenosti, takže vlastně se mi to těžko říká, co všechno, ale z toho prvního, co nějak tak jako už se připravujeme a co víme, tak je to znalost toho aktuálního trhu, nebo toho konkrétního trhu, protože třeba i na tom Slovensku se to chová opravdu jako jinak, i z hlediska marketingu, z hlediska vlastně chování těch dárců. Takže udělat si nějakou research vlastně toho trhu, zjistit si právě v tom našem případě jsou ty legislativní podmínky hodně důležitý, takže ideálně tam mít člověka alokovaného, který ti bude prostě chodit na úřady a řešit to tam s těma úředníkama, protože nám to v Česku trvalo jako půl roku a to prostě máme známé a tak dále. A mít vlastně lidi, třeba u toho Slovenska to tak důležitý není, ale u těch dalších trhů mít vlastně jako rodilé mluvčí, kteří ti budou připravovat ten content pro tu danou zemi. Takže těch jako faktorů je vlastně hodně, ale sám se na to hrozně těším a jsem zvědavej.
Dá se třeba i Slovensko podcenit, že si řekneš, tak jsou to naši bratři, tak přece jako není nutný se nějakým jako zaobírat, teď to tam bude podobný jako tady u nás.
Myslím si, že dá. A zrovna nedávno jsem se o tom bavil s tím člověkem, který na Slovensko lančovali z Česka a hrozně se jim to nepodařilo právě kvůli tomu, že to podcenili, protože si říkali jednou tak jako malej trh, prostě bude to stejný a šli tam úplně ze 100% stejným produktem, jako měli v Česku a vlastně tam jako úplně vyhořeli.
A můžeš říct na čem? Nebo co byla ta chyba? Co se podcenilo?
Přiznám, že nevím, co přesně, on to vlastně jak tak do detailů až nerozebíral, ale co z toho tak vyznělo, bylo, že prostě opravdu si mysleli, že udělali úplně stejný marketing, dělali vlastně ten produkt nějak nepřizpůsobili a to chování těch lidí tam bylo prostě odlišný než v Česku.
No, když se zastavím u platformy jako takový, tak řekněme, dělat věci pro dobrou věc, s nějakým dobrým úmyslem, je super, ale je potřeba samozřejmě na tom nějakým způsobem i vydělat a mít jakoby na živobytí v tomhle tom směru. Takže jak tobě se to daří jakoby kloubit? To, že na jednu stranu tady máš, řekněme, nějaký 40-milionový vlastně jako kdyby projekty a teď do toho tady máš jakoby biznis, který taky musí nějakým způsobem jakoby fungovat.
Daří se nám to zatím poměrně dobře. Ono samozřejmě máme obrovskou výhodu, že nedávno do nás investičně vstoupila skupina Miton, kteří nám vlastně hodně pomáhají a díky ně máme opravdu jako silné finanční zázemí. Takže ta ekonomická stránka pro nás není vlastně ten nejdůležitější bod, ale máme tam business model, fungujeme vlastně na bázi dýšek, což znamená, že kdokoliv u nás přispěje, tak si může zvolit, chci dobrovolně, transparentně přispět ještě, já nevím, 10% na projekt Donio, na jeho provoz, na jeho rozvoj. A zatím to vypadá, že tenhle business model by mohl fungovat tak, že by ten projekt mohl být soběstačný v řádu několika možná nejbližších měsíců.
A když se bavíme zase o tom, řekněme, vstupu na jiný cizí trhy, já vím, že ty si hodně bereš inspiraci vlastně ze zahraničí, z Ameriky. Dokážeš si představit, že by Donio mohlo fungovat i tam?
Dokážu. Vlastně, protože teď se přiznám, že to motivace z té Ameriky už trošku polevuje. A vlastně se víc teď koukáme jak produktově, tak i vlastně jako fungováním do Polska, kde funguje jeden skvělý projekt. A přijde nám, že vlastně ten styl toho, jak to funguje tam, je mnohem lepší než v té Americe, ale zase vím, že tam ten trh je jako hodně právě zaměřený na ty celebrity a na tyhle jako možnost něco vyhrát. Takže si úplně nejsem jistý, jestli to, co funguje tady, by fungovalo tam, ale dokážu si představit.
Zkrátka bylo by to zase jenom o nějakých úpravách a o tom nepocenit, teda, jak jsme se bavili, že jo, ten vstup na ten další trh.
Přesně tak.
Aby jsme to nezamluvili, bylo by taky dobrý probrat i tvůj příběh, to, jak ty se třeba vyvíjíš jako podnikatel. Dokázal bys si představit třeba před, řekněme, 6 lety, že budeš vybírat takovýhle velký peníze?
Asi bych to představit dokázal, ale nevím, jestli bych tomu úplně věřil na 100%. Ale já jsem vlastně vždycky už jako na střední, vždycky jsem někdo ptal, jako co chci dělat, tak jsem vždycky nějak tak věděl, že chci dělat něco svýho, že chci něco budovat, že chci jako zanechat nějaký odkaz jednou. Ale neviděl jsem, co přesně. A z toho vlastně pramenilo, že jsem v 18 začal dělat květiny, rozvoz květin, s tím, že jsem si jako i začátku sám vázal, čistil, rozvážel, dělal všechno jako od A do Z. A pak vlastně nějak postupem času jsem zjistil, že to úplně jsem tam nenašel v tomto poslání, to naplnění toho, že by mě tohle chtělo jako dlouhodobě, že by mě to bavilo.
Ale taky děláš tak trochu radost jiným lidem vlastně, takže vlastně, možná bych tam jako našel nějakou paralelu
vlastně,
trochu.
Vlastně jo, vlastně, když tak říkáš, tak paralela toho, že mě vlastně baví dělat druhým radost, nebo jim nějakým způsobem něčem pomáhat, tam vlastně být může.
Jo. Dobře, tak to jsou řekněme nějaký jako začátky, ty jsi ale stejně vždycky jakoby chtěl nějakým způsobem se profilovat do těch projektů s tím jako přesahem, řekněme, do nějakého buď sociálna, nebo s nějakým vlastně jako dobrým koncem, když to tak nazvu. Věděl jsi, že budeš prostě, nebo věděl jsi, že chceš jít do nějaký neziskový organizace nebo do něčeho, co vlastně nebude primárně jakoby vydělávat peníze komerčně?
Vůbec. Já si říkám, že tak jako 3-4 roky zpátky jsem byl, nechci říct jako tvrdý businessman, ale jako víc jsem koukal na ty věci, že prostě mě zajímá, jako jestli z toho jednou vydělám, jestli to pak jednou budu moct v budoucnu prodat a tak dále. A vlastně jsem se poslední roky jako strašně přetransformoval v to, že že peníze pro mě absolutně přestaly být motivací. A je pro mě mnohem větší motivací to, kolika lidem tím dokážu pomoct, kolika lidem tím dokážu změnit život. Takže jsem se hodně změnil vlastně i z tohohle pohledu jako toho podnikatelského.
Je tam třeba něco, co se ti úplně nepovedlo, co teď označuješ za nějaký jakoby fuck up, který by si už znova neudělal?
Já to mám tak, že beru chybu jako chybou, až když se stane podruhý. Že vlastně poprvé to vidím, jako vnímám jako nějakou příležitost, něčem se posunout, něco se naučit. A takže v tomhle slova smyslu musím říct, že žádnou chybu, tu, jako, která mi se stala podruhý, jsem neudělal. Ale samozřejmě, když jsem byl mladší, tak taková ta jako mladická naivita toho, že tě nikdo nechce jako okrást, že tě nikdo nechce nějak poškodit, tak třeba bych byl asi opatrný, nebo už teď jsem opatrnější.
Že byl důvěřivý vlastně.
Hodně jsem byl důvěřivý a teď jsem třeba už opatrnější v tom vlastně jako ve vybírání potenciálních partnerů, spolupracovníků a že v tomhle ohledu.
A co se třeba jako podnikatel musel učit? Jestli to byla práce s lidma, jestli to byla, řekněme, nějaká jako taková ta administrativní složka té věci, protože vždycky platí, že něco ti jde líp, pro něco máš prostě víc vlohů, než pro něco jiného. Co to bylo u tebe?
Já si myslím, že být podnikatelem musí taky hodně komplexně, že vlastně do všech těch oborů musíš nějak tak trošku vidět, abys s lidma dokázal o tom mluvit. A pro mě asi, já si myslím, že docela přirozeně jde nějaký vedení týmu, aspoň minimálně v tom oboru, v kterém děláme my a s těma typologicky lidma, který máme v týmu. Mm-hmm. A co se určitě musím učit dlouhodobě, tak si myslím, že hodně víc koukat na ty věci jako z datového hlediska, víc analyticky. Protože jsem dlouhodobě spíš koukal tak jakože nějakým selským rozumem, jsem se to vždycky snažil odvodit. Ano, ne, vždycky je to úplně ideální. Ono občas je opravdu jako dobrý koukat na ty data, že vidí, že ty uživatelé dělají tohle, takže i když ty si myslíš, že se jako chová takhle, tak to není správně.
Znamená to, že se musel naučit mít rád čísla?
Dá se říct.
A tabulky vlastně obecně.
Přesně tak, jako jak data. Ty věci se s tím pracovat, tak to bylo hodně důležité. Nebo je furt.
A už jste teda se chcelem kamarádi?
Už se kamarádi nevíc, už to jako občas jdem na pivo, ale ještě to není, že bys asi...
Ještě
jako,
to není úplně to není jako velká láska, jasně, rozumím. Co se třeba z hlediska Donia plánuje dál? Nějaký jakoby další projekty? Já vím, že my už jsme to trochu načli, co teď vlastně po tom velkém úspěchu bude dalšího. Ale když bych to měl jakoby stáhnout i k tobě, jako k tvému vývoji, tak čeho by si i ty sám vlastně chtěl v tom Doniu ještě dosáhnout? Mm-hmm.
Za mě opravdu asi nejdůležitější je, když pokud víme, že nám to jde v Česku, tak i s tím v zahraničí. To znamená pomáhat lidem, nechci na celém světě, ale jako v co nejvíce zemích to půjde. A chtěl bych dosáhnout toho, že opravdu se lidé naučí dělat, dát si trvalý příkaz na podporu nějaké sekce, které třeba máme, jsou seniori, děti, zvířata. A naučíme je tomu dlouhodobému a pravidelnému dárcovství.
Mm-hmm. Máš tam ještě nějakou jakoby vlastní svoji motivaci, kterou bys tam chtěl projevit, nebo kterou bys chtěl nějakým způsobem splnit?
Moje osobní motivace v nábeří zní zvláštně, ale vlastně je to rodina. Kdy si říkám, že jednou, až budu jako na konci své cesty, tak bych chtěl, aby na mě byly moje děti pyšný, aby moje rodina celkově na mě byla pyšná. A je to vlastní smrt. Je to vlastní smrt vlastně uvědomění si toho, že jako máme tady nějaký čas vyměřený, že tady nejsme do nekonečna. A plno lidí to tak nemá. Plno lidí si myslí, že se jich to jako netýká, že prostě není potřeba nic jako dělat smysluplně, že vlastně jako to
prostě
udělám
jenom
potom.
Jenom existuješ vlastně.
Přesně tak, tak nějak jako to tak jako prožívám. Tak to si myslím, že je důležitý. Pro mě je to motivace velká, protože tím mě to vede k tomu, abych to své poslání hledal a abych ho naplňoval. Já jsem viděl tomhle skvělý dokument z Ameriky, kde vlastně mapovali poslední lidi, kteří byli následně jako na smrtelné posteli, ať už vinou stáří nebo nějaké závažné nemoci.
Pamatuješ si, jak se jmenoval?
V překladu to bylo, myslím, že poslední minuty před smrtí, přesně takhle. Jako
tak dáme odkaz do popisku.
Pošlu. A tam vlastně oni většina, tam bylo jich 8 a 6 z nich řeklo, že si přesně vybaví moment, ve kterém je mrzí, že se nezachovali jinak. Třeba víc neriskovali, neudělali něco prostě víc jako oni. A polovina z nich řekla, že vlastně nenašli nikdy své poslání a pokud ho našli, tak až v hrozně pozdějším věku. A že mrzí, že to nedokáže rozvinout. A k tomu se vlastně váže to poslání. Já si myslím, že poslání může být jakýkoliv. Pokud já nevím, tě baví ulevovat druhým od bolesti, tak se můžeš stát lékařem, masérem. Pokud tě baví pečovat o druhé, staneš se kadeřníkem, make-up artistou. A já si myslím, že je důležitý z hlediska toho, že vlastně my v dospělosti trávíme polovinu času v práci, v prací. A pokud tahle jako polovina není v pořádku a nedělá nás šťastným, tak jak pak jako může být ta druhá polovina toho osobního života v pořádku? Že se to spolu souvisí, tam musí být nějaká vlastně jako balance mezi tím. Takže v tohle jsou asi moje motivace.
Takže ty vlastně, Donio, vnímáš jako nějaký naplnění tvýho vlastního životního poslání?
Jo, já jsem přiznám, že jsem našel poslání v tom vlastně jako pomáhat druhým, pomáhat slabším a k tomu je Donio úplně ideální nástroj.
Úplně na závěr, co by si třeba doporučil lidem, kteří se taky chtějí pustit do nějakého projektu, ať už dobročinného nebo klidně nějakého biznisového čistě, tím, že už se v tom pohybuješ docela dlouho, podnikáš vlastně od pozdní puberty, možná to mohli říct, tak co by to bylo?
Asi bych jim poradil, ať se toho nebojí, ať do toho prostě skočí rovnýma nohama, ať vlastně nad tím jako nějak nebazírují, ať nad tím moc dlouho nepřemýšlej. Ale protože myslím, že ten drive, který máme, jako když jsme mladí, tak je enormní a myslím si, že čím jsme starší, tím je menší. A myslím si, že prostě není lepší věk na podnikání, než když jste mladý, protože většina z nás prostě má nějaké zázemí rodinný, kde prostě kam se kdykoliv může vrátit, kde ví, že bude mít střechu nad hlavou, že bude mít co jíst. A takže poradil bych si prostě, ať do toho jdou a nečekají na nic.
Davide, ještě úplně na závěr prozrať, kdyby chtěl někdo přispět na některý z projektů, který teď aktuálně je, tak kde to může udělat?
Může jít na naší dárcovskou platformu donio.cz a tam si může vybrat aktuálně zhruba z 370 sbírek, které může podpořit.
David Procházka, děkuju moc za rozhovor, díky, že jsi přišel.
Díky, Petře, za pozvání.
No a kdyby se vám tenhle rozhovor líbil o něco víc než třeba jiný, tak budu moc rád, když ho budete buď sdílet, nebo lajkovat, nebo komentovat, ale zároveň ještě platí jedna věc, kdybyste se chtěli stát součástí projektu Sleduje jejich cestu, tak tady ta možnost taky je. Můžete buď napsat na LinkedIn, Instagram nebo Facebook, anebo mi napsat na mail chcikafe@petršvank.cz. Mějte se moc hezky, naschledanou.